чека детали во однос на договорот цената испораката до крајот на оваа недела. Министерството за здравство информира дека во изминатото дена ноќе се регистрирани нови 444 заразени со коронавирус, а оти 21 пациент е изгубила битката со вирусот. Институтот за јавно здравје регистрирал 894 оздравени пациенти. Заменик председателот на владата за европски прашања Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска во Брисел се сретнаа со подпредседателот на Европската комисија и висок представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Жозел Борел. Според сообштенијата на владината преслужба, Борел го поздравил високото ниво на усогласување на Македонија кон заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Представничкиот дом на САД му представи единствен документ за импичмент на Сенатот, со што го активираше второто судење за импичмент на поранешниот американски председател Доналд Трамп. Трамп се соочува со судски процес за импичмент во врска со немерите во кои загинаа петмина, меѓу кои еден полицаец. Според правилата за импичмент, пристигнувањето на статијата во Сенатот официјално предизвикува почеток на судењето, но лидерите на Сенатот се согласија да ги изменат со одложување на почетокот на 8 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за здравство Венко Филипче вели дека размислуваат за кинески вакцини, додека ги чекаат вакцините на Pfizer и преку COVAX. Три дена претходно премиерот Зоран Заев рече дека Македонија е членка на НАТО и затоа бара западни вакцини. За да се набави вакцина треба да си трговец, коментира доктор Никола Пановски. Пелагија Стојанчова.
Додека се чекаат вакцините од Pfizer и преку COVAX механизмот, властите ја разгледуваат можноста за набавка и на кинески вакцини. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека не би требало да представува проблем тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови, затоа што документите се сосема соодветни. Премиерот Зоран Заев пак во петокот во интервју за емисијата Трилинг рече дека кога станува збор за вакцините, повеќе се држат за западниот свет. Агенцијата на Европската унија за лекови досега ги одобри вакцините на Pfizer BioNTech и на Moderna, но не и кинеската. Професор Никола Пановски вели дека Европската агенција за лекови не одобрува ништо што е индиско, руско или кинеско, ниту пак овие земји сакат нивните лекови и вакцини да им бидат одобрени од Европската агенција. Тој вели дека пандемијата покажа оти западот катастрофално се справува со неа, па затоа не е ни толку невообичаено да ја вртиме главата кон исток, но медицински, не политички.
Да гледаме и на производите од исток, бидејќи факт е дека даваат резултати. Така да мислам дека и вакцините не треба се подценуваат, особено кога ги немаме западни. И особено